Еуроодақ Ресеймен әріптестік сөйлесулерді жаңғыртады. Бұл жөнінде Еурокомиссия президенті Жозе Мануэл Баросу жұмадағы Ресей-Еуроодақ саммитінен кейін айтты. Басқосуға Ресей президенті Дмитрий Медведев қатысты. Францияның Ницца қаласында өткен бұл басқосуда тараптар арасындағы әріптестік келісімі талқыланды. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау және Ресейдің Еуроодақты газбен қамтамасыз ету мүмкіндіктері сөз болды. Одаққа мүше елдер Ресеймен кең тұрғыдағы әріптестікті қайта бастауға осы апта басында келіскен болатын. Өнеркәсіпті дамыған мемлекеттер басшылары жұма күні Вашингтонда кездесті. Бұл басқосудың мақсаты әлем экономикасын тығырықтан шығару жолдарын ақылдасу болатын. АҚШ президенті Джордж Буш әлемдік қаржылық жүйе реформалауды қажет етеді, деді. Буш мырза қазіргі қаржы дағдарысы еркін базардың кемшілігі емес дей келіп, ырықтандыру саясатын қолданбауға шақырды. Еуроодақ пен Ресей болса, қаржы базарына бақылауды күшейтуді қолдауда. Энергияға байланысты саммит Бакуде болып өтті. Жұма күні болған бұл халықаралық басқосудың жұмысына Әзербайжан, Грузия, Литва, Польша, Түркия және Украина басшылары қатысты. Басқосудың күн тәртібіндегі басты мәселе Каспий аймағынан Еуропа және әлемдік базарға энергия көздерін тасымалдаудың түрлі жолдарын іздестіру болды. Пәкістанда жұма күні кем дегенде 10 адам қаза болды. Олар ақштың ішінде ұшқышы жоқ ұшағынан жасалды деп күдіктелген зымырандық шабуылдан көз жұмды дейді хабарлар. Жұма күні таңда болған бұл шабуыл күдіктелген қарулыларды нысанаға алған еді дейді сол хабарлар. Алайда қаза болғандардың кімдер екені әзірге белгісіз. Солтүстік Вазиристанда Талибан және Әл-Қайда қарулылары бекінген деген сенім бар. Италиялық 13 полиция қызметкері сотталды. Олар 2001 жылдың шілдесінде Генуя қаласында болған шеруге қатысқандарды соққыға жықты деп айыпталуда. Шерушілер сол жолы үлкен сегіздік ұйымының саммиті тұсында ғаламдандыру үдерісіне қарсылықтарын білдірген болатын. Бейсенбіде болған Италия сотында басқа 16 полиция қызметкерлері ақталған еді. Қырғызстанда бостандық азая түсуде. Ғасыр шамы атты адам құқын қорғаушы ұйым жетекшісі Әзиз Әбдірәсіловтің айтуынша, Құрменбек Бәкеевтің президенті кезінде шетелден 9 адам саяси баспана сұраған екен. Асқар Ақаевтың президенттігі тұсында бір ғана адам саяси баспанаға мұқтаж болған еді дейді ол. Елде саяси бостандық азайып, оппозиция қуғынға ұшырауда, деді саясаткер. Түркменстан мен Германия басшылары кездесті. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Германия канцлері Ангела Меркель жұма күні Берлинде сөйлесті. Кездесу барысында тараптар арасындағы толық әріптестікке қол жеткізу талқыланды. Сондай-ақ түркмен басшысы өз еліндегі адам құқының қорғалуын жақсартуда Германиямен әріптес болғысы келетінін айтты. Ол сонымен бірге сауда байланысы да жақсарады деген үмітін жеткізді. Түркмен үкіметі студенттердің шетелде оқуына қарсы. Бұл жөнінде ақштың Ашхабадтағы елшілігі мәлімдеп отыр. Студенттермен өзара алмасу бағдарламасы бойынша Құрама Штаттарға барып оқығысы келетін жастардың саны өткен 2 жыл ішінде күрт өскен екен. Алайда ресми билік талапкер жастарға тосқауыл қойып отыр. Медведев Куба мен Венесуэлаға жүріп кетті. Ол елдер Мәскеумен әскери және сауда байланыстарын күшейтуде. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің аталған сапары Кубада 27 қарашада басталмақшы. Ол сондай-ақ Бразилияға да бармақшы. Уго Чавестің президенттігі тұсында Венесуэла Ресейден бірнеше миллиондаған долларға қару сатып алып, өз мұнайын бірлесіп игеруге Ресейді шақырып отыр. Ресей журналисі соққыға жығылды. Химики орман қорғау қозғалысының айтуынша, газет тілшісі Михаил Бекетов ауыр халде ауруханаға түсті. Оның көршісі Бекетовты үйінің қасынан ес-түссіз күйде тауып алған екен. Дәрігерлердің айтуынша, журналистің жағдайы күрделі халде. Бекетов орман алқаптарын қорғау мақсатында жергілікті билікті жиі сынаған екен. Ресей Абхазияға әскери теңіз флотын орнатпақшы. Абхазия тарапы Ресейдің Қара теңіздегі әскери теңіз флоты базасын өз жерінде орнатуға байланысты келіссөздердің жүріп жатқанын айтты. Бұл жоспар жөніндегі хабарды Ресей де растап отыр. Аталған база қазір Украинаның Севастополь қаласында тұр. Ресей флоты ол жерден 2017 жылы кетуі тиіс. Иран мен алдағы байланыстарға мүмкіндік бар. Бұл жөнінде Еуроодақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана айтты. Иран өкілдерімен қандай да бір кездесу оның ядролық бағдарламасы туралы болашақ келіссөздерге жол ашар еді, деді ол.